Pada suatu hari, semut telah bertengkar dengan tupai. Hal ini kerana semut telah memakan makanan di tengah jalan sehingga habis. Tupai berasa amat marah akan tindakan semut tersebut. Namun begitu, semut menegaskan bahawa dirinya memakan makanan yang ditinggalkan di tepi jalan dan bukan kepunyaan sesiapa. Tupai tidak menghiraukan alasan semut, lalu memikirkan cara untuk membalas dendam kepada semut tanpa menggunakan tangannya sendiri.
Mengapa engkau makan makan aku, wahai semut? Makanan ini bukan milik sesiapa, wahai tupai.